У Минску 6 година раницы. Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус. Открываем программу выпуском новинок. Спочатку про белорусские подеи. У Минску на Касрышнинской площади активисты Молодого фронта провели марш за незалежность. У им удельничали около 50 человек. Молодые люди нагадали громадству про референдум 14 травня 1995 года, у вынику якого сярод іншага была изменена национальная символика. На модифікаваную советскую и российской мове был нададзены аднолькавый статус белорусской. Спецназ милиции точил колом удельников акции, молодых людей били по ногах. Тому молодофронтовцы вырашили спынить акцию. От 16 красавіка голодая за кратами ваўкавыскі прадпрымальнік Миколай Утухович. Сёння 12 день голодовки на знак солидарности с ім, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Яе протягивают молодофронтовцы. Суд Першамайскага району Менску покарал активиста Молодого фронта Павла Курьяновича штрафом 350 тысяч рублей за распаўсюд улёток про марш за незалежность. У Беларуси изменяется парадок валютного регулявання. Александр Лукашенко подписал указ, который позволяет Национальному банку вызначать для юридичных особ и индивидуальных предпринимальников помер обовязкового продажу валюты на внутреннем рынке, покуль он складает 30% от суммы валютной выручки. Старшыня Союзу беларускіх габрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшчын Леонід Левін просіць праваахоўныя органы знайсці і пакараць вінаватых у апаганьванні мемарыяла нямецкім габрэям, загінулым у Менскім гета. На хвалях свободы вы слухаете новины сегодня у свете. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани заявил, что урадовые силы нанесут поразу воевникам руху Талибан, с якими они зараз змагаются. Выступаючи в парламенте, Гилани разом с тем подкреслил необходимость оказывать допомогу сотням тысяч людей, которые утекли из зоны боевых деяний на полночном заходе краины. Вице-президент США Джо Байден подтвердил, что США подтримливают территориальную целостность и независимость Грузии, а так само подтримливают демократично и законно обранный урад краины. Эта заява была сделана после телефонной разговора Байдена с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Палата представников Конгрессу США ухвалила выделение маль 100 миллиардов долларов на военные операции у Ираку и Афганистане и подтримку ураду в Пакистане. Законопроект подтримали 368 конгрессменов, 60 выступили супроть. Генеральный секретарь ООН Бан Ги Мун и держ-секретарь США Хиллари Клинтон выказали занепокоенность в связи с новыми обвинувачениями супрать лидера оппозиции Мьянме Ау Сан Су Джи и погрожая обвинувачение в порушении правил у ее хатнего арешту. 63-годовая лауреат Нобелевской премии миру была доставлена у турму со своего дому. Это были новины. Наступный выпуск про спаугадины. А зараз повтор программы, якую першиню прогучала учора у вечеры. Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня у Менску активисты Молодого фронта провели марш за незалежность. Удельники маршу нагадывали громадству про референдум, який отбылся 14 травня 14 годов тому, у вынику якого сярод іншага была изменена национальная символика на модифікаваную советскую и российской мове был нададзены аднолькавый статус с белорусской мовой. Напередодні акции были затриманы каля 20 человек, а у самой акции взяли удел каля полсотни человек. Зараз з нами на простой телефонной сувязи корреспондентка «Свободы» Любов Лунева, и она подсумує выники сегодняшней акции.
Марш за незалежность, який пленовали молодофронтовцы, не глядя на все намагання супрацовников милиции, все ж таки, максимум у іншому варианте, а лишь все ж таки отбылся. А 6 вечера молодофронтовцы начали собираться на Костышинской площади, але несколько человек из них затримали еще на подходах. 5 человек трапили у милицию Костышинского района, а еще 4 человек забрали милицианты и отвезли у милицию Центрального района. Не глядя на то, что у всего молодофронтовцев было около 20 человек, и они решили лазить акцию. Як только молодые люди начали разгортывать бело-червоно-белые стяги, на площадь выбежали милиционеры. За ними подтягнулись спецназовцы в цивильном, а так само в форме. Як только молодые люди стали колом со стягами, их одразу обкружили спецназовцы и попробовали вытеснуть молодых людей с площади. У кола трапили, я их полечила, 13 человек. Міліціянти сподівалися, що вони витіснуть людей за палац республіки, і як завжди, звичайно, як це вже стало практикою останніх нескольких акцій, витіснуть їх вздовж Свислачі на вулицю Орловську. Каб гэта прадухіліць, маладафронтовці сели на брук і штапіліся один за одним за руки. І ось так, знаєш, це було вельми незручно їх витіскати з площі. Яны стояли некалькі хвилин у гэтым натовпі. Потім поступила команда виривати молодих людей з тяги. І ось тут відбулися сутички. Молодафронтовці не хотіли видавати свої розтяжки і стяги. І спецназовці, некілька чоловік з їх моцно збили. Досталося, як завжди, більш за всіх дівчатам. Тетяну Шапуцьку, Ірину Губську, яка тримає голодовку, так само Аліну Макаревич. Спецназовці збили, дівчат тягнули за волоси, некілька разів ударили Тетяну і Аліну головою об брук, їх забрали розтяжку, а Аліну Макаревич ще ударили ногою у живот. Після цього молодофронтовці кілька разів спробували пробити це коло і все ж таки пойти за планованим маршрутом до площі Незалежності, але коли зрозуміли, що це вже не має сенсу і ніхто не дасть їм цього зробити, вони вирішили розвестися, як частка поїхала у міліцію Костишинського району, де були їх сябри, а частка поїхала у центральний РУС. А так само вони вирішили проводити до сядзіби партії БНФ тих молодофронтовців, які тримають голодовку. І так, таким чином утворилося шестя. Усі пішли за Миколом Демиденком, Іриною Губською, за некількими молодофронтовцями. І в виніку до шестя долучилися ті спецназовці у цивільному, які сошили за удільниками акції. І у виніку по проспекті від площі Трішницької до площі Перемоги, а потім до вулиці Козлова утворилося справжнє шестя, прикладно більше за півсотні чоловік, і молоді люди навіть опранули на плечі біло-червоно-білі стяги. Таким чином вони вирішили, що все ж таки шестя вдалося. Коли вони спробували зайти у автобус сотого маршруту, то спецназовці так само згуртувалися на автобусному припинку біля будинку державного цирку. Тоді молодіони пішли піхом, а ось Олексій Янушевський зайшов у сотий автобус, і ось його спецназовці затримали, тепер він знаходиться у центральному РУС. Тих людей, яких превентивно затримали у Костишинському і тримали у міліції Костишинського району, уже відпустили, не складавши на їх ніяких протоколів. І поки люди знаходяться у центральному, можливо, тих, які туди трапили превентивно, відпустять, але тих удільників акції, яких ще можуть затримати, і складені протоколи можуть уже не відпустити. Молодофронтовці поїхали до РАУСа, я на цьому буду стояти до тієї пори, поки не висвітлять, залишаються їх сябри у міліції, тих всіх відпустять.
А до управи партії БНФ з проспекту Машерова передавала Любов Луньова. 14 травня 1995 року відбувся референдум по чотирьох питаннях, пропонованих Олександром Лукашенком. Наскільки він був легітимним? Про гэта мы пагутарылі з маім калегам Сергеем Навумчыкам. Я прапаную паслухаць запіс размовы. Сергей нагадае пра тое, якія пытанні выносіліся на рэферэндум.
Ну, пытанні, якія прапанаваў Лукашэнка, гучалі так. Ці згодны вы з наданнем рускай мове аднолькавага статусу з беларускай? Ці падтрымліваеце вы прапанову аб усталяванні новых дзяржаўнага сцяга і дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь? Меліся на увазе сучасныя так званыя сімвалы. Ці падтрымліваеце вы дзеянні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, скіраваныя на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыяй? І чацвёртае, ці згодны вы з неабходнасцю ўнясення змянення ў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, якія прадугледжваюць магчымасць датэрміновага спынення паўнамоцтва Верховнага Савета прэзідэнтам у выпадках сістэматычнага ці грубага парушэння Канстытуцыі?
Сергей, існує меркаванне, што ўжо само вынясенне на рэферэндум некаторых пытанняў супярэчыла законадаўству. Ці можна з ім пагадзіцца?
Бясспрэчна, паводле закону аб всенародным галасаванні рэферэндуме на рэферэндум не маглі выносіцца пытанні нацыянальна-гістарычнай адметнасці. Ну, калі патлумачыць простымі словамі, гэта мова, гістарычныя нацыянальныя каштоўнасці, сімвалы дзяржаўныя яны не належалі аднаму пакаленню сённяшняму. Гэта стварылі продкі, і пакаленне не магло пазбаўляць нашчадкаў. Менавіта такімі пытаннямі з'яўляліся два пытанні з чатырох. Гэта аб статусе беларускай мовы і аб дзяржаўных сімвалах. Дарэчы, нагадаю, што за некалькі месяцаў да таго, як вось была прапанова аб рэферэндуме, Цэнтральная выбарчая камісія адмовіла групе грамадзян у правядзенні моўнага рэферэндуму, а пяць профільных камісій парламенцкіх, падкрэсліў, таксама адмовілі. І нарэшце, 17-ты артыкул Канстытуцыі вызначаў беларускую мову як дзяржаўную, а расійскую як мову нацыянальных зносін. Іх змена азначала б Змена статусу означала б змену Конституции, а поводле 142-го артикулу Конституции змена Конституции не могла отбываться у апошние полгоды деятельности Верховного Совета. А выборы, нагадаю, были призначены в один день за референдумом. Тому тут и порушение Конституции, причем одразу двух артикулов.
Калі гавораць пра працэдуру прызначэння рэферэндуму, то прыгадваюць галадоўку і збіццё дэпутата ў авальнай залі. Наколькі тая падзея можа ставіць пад сумнеў легітымнасць рэферэндуму?
Пасля таго, як 19 дэпутатаў БНФ абвясцілі галадоўку, тры пытанні з чатырох, якія прапанаваў Лукашэнка, Вярхоўны Савет не зацвердзіў. Папросту не набралася належнай колькасці галасоў. І толькі пасля збіцця дэпутатаў парламента Вярхоўны Савет зацвердзіў гэтыя чатыры пытанні. Дык вось я спашлюся на аўтарытэтнае меркаванне прафесара, доктара юрыдычных навук, былога члена Канстытуцыйнага суда Пастухова, які сказаў, што толькі адзін факт скарыстання фізічнай сілы ў дачыненні да дэпутатаў людзьмі ў камуфляжнай форме ставіць пад сумнеў законнасць пастановы Вярхоўнага Савета наконт прызначэння рэферэндума, паколькі рашэнне было прынятае пад прымусам. Ну, а само ж увядзенне ўзброеных людзей у парламент, сказаў Міхаіл Пастухоў, і нападзенне на дэпутату можна кваліфікаваць як захоп улады гвалтоўным чынам.
Сергей, усялякі рэферэндум, як і выбары, гэта не толькі галасаванне, але і агітацыя. Давайте нагадаем, як праходзіла агітацыя ў 1995 годзе.
Вось закон аб рэферэндуме якраз прадугледжваў роўныя правы агітацыі як за, так і супраць. Як было на самой справе? Па тэлеканалах, па радыёканалах ішла суцэльная агітацыя ў падтрымку пазіцыі толькі Лукашэнкі. На адным толькі тэлебачанні працягласць перадачаў з агітацыі за пытанне рэферэндуму паводле маніторынгу складала дзесяткі гадзін. Апанентам слова не давалі. І нават дэпутаты Верховнага Савету, калі яны звярнуліся да кіраўніка тэлерадыёкампаніі, эфір прадастаўлены не быў, хаця гэта гарантавалася дэпутатам законам. Ну і нарэшце, у час самога галасавання назіральнікі, прычым афіцыйна зарэгістраваныя, зафіксавалі шматлікія парушэнні.
Ну і апошняе пытанне такім чынам, калі падсумаваць тое, што вы сказалі, што было парушана ў 1995 годзе?
У час прызначэння правядзення рэферэндуму былі парушаны, як мінімум, я пералічу, артыкулы 17, 78 і 142 Канстытуцыі Беларусі, закон аб народным галасаванні рэферэндуме, аб выбарах дэпутатаў Верховнага Савету, аб статусе дэпутата Верховнага Савету Рэспублікі Беларусь, а таксама часовы рэгламент Верховнага Савету. І я нагадаю, дарэчы, што Верховны Савет 12-го склікання так і не зацвердзіў вынікі рэферэндуму, а гэта толькі праз год зрабіў Верховны Савет 13-го склікання, калі яго спікер Сямён Шарэцкі спрабаваў знайсці нейкае кампраміснае паразуменне з Лукашэнкам.
Мой калега Сергей Навумчык. А зараз у праскай студыі аналітыкі Радыё Свабода Ян Максімюк і Юры Дракахруст. А зараз у праскай студыі аналітыкі Радыё Свабода Ян Максімюк і Юры Дракахруст. І мы падсумуем вынікі сённяшняй акцыі маршу за незалежнасць. Юры, Ян, дзве асаблівасці сённяшняй акцыі. Яе надзвычайная малалікасць, паводле нашых карэспандэнтаў, гутарка ідзе пра некалькі дзясяткаў людзей, моладзевых актывістаў і надзвычай брутальныя дзеянні, жорсткае збіццё ўдзельнікаў акцыі, збіццё жанчын, збіццё нагамі. Чаму першае і чаму другое? Тыдзень таму ў гэтыя гадзіны Беларусь удзельнічала ва ўстаноўчым саміце ўсходняга партнэрства. Чаму вось такое партнэрства, калі ласка, Юры?
Ну, ведаеце, што тычыцца малалікасці, я думаю, тут вельмі шмат чыннікаў. Па-першае, это зробленая прэвентыўная праца. Ну, вось мы чулі сёння з нашага эфіру, колькі актывістаў было арыштавана і ў Менску, і не ў Менску, якія маглі ўзяць у гэтым удзел. І гэтыя прэвентыўныя арышты адбываліся да амаль до самага пачатку акцыі. Другі момант это такая ідэалагічная апрацоўка. Ну вось той фільм па беларускаму тэлебачанню, дзе малады фронт прыраўноўваецца фактычна да таталітарнай секты. Магчыма, на кагосьці паўплываў, бацькі, магчыма, не пусцілі каких-то маладых людзей на эту акцыю. Па-другое, я б адзначыў, што ўсё ж такі, ведаеце, тэма, ну такая она для грамадства не надта актуальная. Вось мы чулі апытанне ў горадні, і людзі нават: "Ай, што, калі калі той референдум быў?" Па-другое, па-трэцяе, я бы сказаў, што эта акцыя, гледзячы па ўсім, не была ўзгодненая з партыямі, это была ініцыятыва выключна моладзі. Ну і нарэшце, я бы сказаў, што, магчыма, час неўдалы, такі, я б сказаў, гістарычны час неўдалы. Бо, ну, мы памятаем, мы таксама ведаем, што і Чарнобыльскі шлях сёлета быў адным з самых малалікіх ўвогуле за ўвесь час яго існавання. Што тычыцца вось таго, што вы сказалі, сказали, что усходнее партнерство, ну, я бы сказал так, что вось, магчыма, менавіта тому, что тыдзень тому Беларусь вступила во усходнее партнерство, и зараз беларускія ўлады, так бы мовіць, высветляюць межы гэтага партнерства. Бо тут відавочна, акцыя настолькі малалікай, что нават у мазгах беларускіх сілавікоў, ну, яна ніякай бяспекі, ні бяспекі не магла несці. Але вось, так бы мовіць, а мы робім так, а мы разумеем партнерство так, а вы інакш. А што вы нам за гэта зробіце? Вось такі дыялог, так бы мовіць, з Еўропай.
Дзякую, Юра. Ян, як вы мяркуеце?
Што тычыцца малалікасці акцій, дык я б вылучыў бы тут толькі адзін аспект. Па-моему, прэтэнзіі трэба мець выключна да лідара маладога фронту і да спосабу арганізацыі такой акцыі. Я думаю, што лідары яўна пераацанілі, так бы мовіць, пратэстны патэнцыял сваіх сяброў. Скажу так, калі няма сілаў, каб правесці вулічную акцыю, на якую прыйдуць сотні, а не дзясяткі, дык акцій проста не трэба праводзіць. Ну, бо шкада тых самаахвярных 2-3 дзясяткаў актывістаў, якія на кожнай вулічнай акцыі падстаўляюцца пад дубінкі і таўхуны нагамі. Трэба берагчы людзей дзеля лепшых часоў. Ну, што тычыцца брутальнасці міліцыі спецназу, дык яны амаль ніколі не былі далікатнымі, калі мелі загад зачысціць недазволеныя ўладамі акцыю. А з таго, што мы бачым, што адбываецца ў Мінску, такі загад, напэўна, быў. Ну, і я пагаджуся з Юрым, што менавіта сённяшнія падзеі у Мінску гэта своеасаблівы тэст беларускай улады для Еўропы. Маўляў, паглядзім, як вы зрэагуеце. Ці пагодзіцеся, каб мець ва ўсходнім партнерстве беларускі рэжым такім, якім ён быў дагэтуль, ці ўсё ж паставіце нейкія ўмовы?
Дзякую, Юры, дзякую, Яна. Мы працягнем размову літаральна праз хвіліну. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Мінску актывісты маладога фронту правялі марш за незалежнасць. У акцыі ўзялі ўдзел каля 50 чалавек. Напярэдадні акцыі былі затрыманыя каля 20 актывістаў. Намер маршу за незалежнасць падтрымалі сябры іншых моладзевых арганізацый і рухаў у розных краінах свету. У Вялікабрытаніі, Польшчы, Украіне, Расіі і Літве адбываюцца пікеты насупраць беларускіх амбасадаў з патрабаваннем вызвалення палітвязняў Беларусі і абароны незалежнасці краіны. А 16 красавіка галадае за кратамі ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Сёння 11 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ім, Юр'ем Лявоновым і Владзімірам Асіпенкам. Суд першамайскага району Мінску пакараў актывіста маладога фронту Паўла Кур'яновіча штрафам 350 тысячаў рублёў за распаўсюд улётак пра марш за незалежнасць. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. Адпаведны ўказ падпісаў Аляксандр Лукашэнка. А мы працягваем аналізаваць з Юрым Дракахрустам і Янам Максімюком, аналітыкамі нашага радыё, сённяшні марш за незалежнасць. Юры, як вы мяркуеце, ці будзе нейкая рэакцыя Захаду, Еўропы на сённяшняе збіццё? Тая ж дэкларацыя партнерства, падпісаная Беларусю, прадугледжвае, што ўсе краіны-партнеры прытрымліваюцца фундаментальных каштоўнасцяў дэмакратыі. Так вось і прытрымліваюцца.
Ну, ведаеце, я думаю, што ў цяперашніх, так бы мовіць, традыцыях, у цяперашніх варунках, калі рэакцыя і будзе, то яна будзе метадамі ціхай дыпламатыі. Вось на гэтым тыдні Лукашэнка, так выглядае, дамаўляўся з Беніта Феррэры-Вальднер, еўракамісаркай, пра яе візіт, магчыма, ён хуткім часе адбудзецца. Ну, вось, магчыма, падчас гэтага візіту гэтая тэма будзе закранутая, і я не выключаю, што вось гэтае збіццё, это было такі, так бы мовіць, набор козыраў, каб потым штосьці аддаваць. Бо такое ўяўленне, што беларускія ўлады пакуль ввогуле не надто разумеюць, з чым ядуць тое партнерства, і вось такім своеасаблівым, хаця і звыклым чынам гэта высвятляюць.
Я на які ваш прогноз? Ці будзе нейкая рэакцыя Захаду на сённяшняе збіццё?
Я думаю, што рэакцыя Еўропы будзе. Яна прагучыць. Нават перад прыездам яшчэ спадарыні Вальнер у Мінск. Падчас саміту ўсходняга партнерства ў Празе я якраз падышоў да еўракамісаркі па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добразуседства Беніты Ферера-Вальнер і запытаўся яе, а як Еўразіяз далей будзе ставіцца да Беларусі цяпер, калі яна ўжо падпісала дэкларацыі ўсходняга партнерства. І спадарня Вальнер сказала мне, яшчэ раз паўтарыла тое, што гаварыла шмат разоў раней. На Беларусь Еўразіяз будзе глядзець уважліва. Ці няма палітычных вязняў, ці людзі могуць свабодна выказваць свае перакананні, ці памяняецца выбарчы працэс і таму падобнае. І Еўразіяз будзе рабіць крокі насустрач толькі тады, калі Беларусь пачне ісці насустрач. Ну, гэта, напэўна, не быў крок насустрач, хутчэй за ўсё узад, і я б не здзівіўся, калі нават сама спадарыня Вальнер яшчэ перад сваім візітам у Мінск нешта на гэтую тэму сказала, каб так бы мовіць выясніць ужо адносіны на самым пачатку, яшчэ перад самым візітам. Ну, а так калі можна сабе дазволіць агульную рэфлексію, дык, па-моему, не трэба мець ілюзій, што ўсходняе партнерства зменіць сутнасць беларускага рэжыму імгненна. Гэта доўгатэрміновая праграма, і ўсім нам трэба набрацца цярплівасці, бо змяніць сваё жыццё могуць толькі самі беларусы, а не дэкларацыі, якія афіцыйна падпісваюцца ўладай ад іхняга імя.
Я дзякую аналітыкам нашага радыё Юрыю Дракахрусту і Яну Максімюку. Ці памятаеце, якія пытанні былі на рэферэндуме 1995 году і як вы галасавалі? І як бы прагаласавалі цяпер? У гарадзенскіх мінакоў гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
Давно гэта было, ой, давно. Так ходили, конечно. Ну, столько времени, что уже забыли, не памятаю.
Ну, там что-то про президента было, видимо, продление его срока, наверное.
Так вы нам напомните, что там было.
Про герб, стяг, мол, там.
Ну, утверждали что-то, да.
А как вы голосовали, памятаете?
За, конечно.
Мы за.
Там же предлагали эти какие-то там...
То коня или там
оленя. Нет, с белым светом что-то там было, мы не помним точно. Но мы вот как теперь, мы за наш флаг, за теперешний.
Да, тяжко, действительно, как вы говорите. Нет, наверное, не вспомню этот референдум.
Так, сейчас скажу, 95-й год. Хотите ли вы, чтобы, в общем, президент, чтобы решал за? Короче, его мнение единственное правильное, как бы было, что-то такое. То есть его решение правильное, бесповоротное. Обсуждению не подлежит. Я проголосовал, не скажу как.
Нет, 95-й, наверное, распад Советского Союза, да? О чем вы напомните? А, герб, вот это, я голосовал, чтобы герб был вот, который предлагали. Погоня и флаг бело-красный, белый флаг. Я не отношусь к оппозиции, не потому что у меня ностальгия там или что, но мне та более импонировала символика, чем, скажем, ну, приняли в настоящее время.
Голосовали, да, пока ничего не знали, да голосовали. За что? За то, чтобы лучше жить, но получилось не совсем так.
А, ну да, было, да, такое. Я за голосовала, за символику белорусскую.
Так за какую? За погоню? За бел-червоно-белый стяг?
Да, да, да.
А
да.
Вот как будто сегодня был референдум, так и ж...
Вы... Тоже бы так же голосовала.
Кажется, там было питание срок президента поменять, что ли. Не помню точно.
Уже прошло 14 лет, я забыл. Если честно. Но ходил, это точно. Так что на ваши вопросы не могу ответить.
А пытание на улицах городни. 13 траўня беларускае тэлебачанне паказала прапагандысцкі фільм, накіраваны супраць маладога фронту. Тэлегледачам даводзілі, што лідар арганізацыі Змізер Дашкевіч нібыта заваблівае непаўналетніх і вучыць іх не працаваць і не вучыцца, а жыць за кошт удзелу ў вулічных акцыях. Пра маладафронтаўцаў казалі як пра п'яніц, наркаманаў і распуснікаў. Самім актывістам маладога фронту аўтары фільма слова не далі. Раней сёння меркаванне маладафронтаўцаў запісала Любоў Лунёва.
Галоўная гераіня фільму, маці маладафронтаўца Ярослава Лыскаўца, наведала разам са здымачнай групай БТ і людзьмі ў цывільным бацьку Змітра Дашкевіча ў старых дарогах. Яна на камеру сцвярджала, што ў кватэры брудна, не прыбрана. Былі паказаныя трое бацькоў маладафронтаўцаў, якія толькі і сказалі, што самі не накіроўвалі сваіх дзяцей у арганізацыю. Молодафронтовцы глядели фильм и прокомментовали некоторые моменты, говорит Наста Положанка.
У молодым фронте несколько сотен молодёнов. Перед этим БТшным сюжетом шмат, какие чекисты ломились до батьков. Нескольких сябров молодого фронта просили сказать перед камерами об своим жаданні выйти с шерегу молодого фронта. Але только одна женщина погодилась бесфронтовать своего сына на всеогульное телебачение. Трое батьков были абсолютно нейтральны. Можно только здогадываться, кольки довелося бедным БТшникам и КДБшникам ходить по батьках и кольки разов их послали.
У фильме показали директора школы, у якую Наста пришла учиться только у опошней чверти выпускной клясы. Ведущий за кадром поведомил, что Наста не цікавилася школьным життем, бо была занятая интимной сувязью со Змитром Дашкевичем. Директор школы так само назвал Змитра бойфрендом Насты. Тую околичность, что той момент Змитер был у турме за удел у незарегистрованной организации, створальники фильму проигноровали. Гэты фильм Наста глядела разом со своей семьей, говорит батька Насты Владимир Положанка.
Да, я ожидал, что ее будут показывать по телевизору. Да, я предполагал, что покажут непосредственно ее участие в каких-то там шествиях, митингах, еще в какой-то там работе. Мои знакомые вчера и сегодня перезванивают, выказывают недоумение, потому что ее-то знают.
Батька Насты лишит, что выиграть процесс во улады немагчыма, але размова идет про поклепницкое публичное ганьбование ягоной дачки. Юрист Гары Паганяйла лишит, что есть усе подставы для зворота у суд.
Если гражданин полагает, что сведения, распространенные СМИ, не соответствуют действительности, порочат его честь и достоинство, он может защищаться и требовать по суду опровержения этих сведений и взыскания морального ущерба.
У фильме расповедалось про Змитра Дашкевича, але самому ему не дали слова. Чому авторы этого не зробили? У титрах фильму ихные прозвища не позначенные. Сгадывается только, что это праца АТН. Керовник АТН Александр Мартиненко находится в Москве. Его наместник Юры Гройеров от комментариев отмовляется.
Честно говоря, подробностей не знаю, отказался Дашкевич или не отказался. Вы у него спрашивали, ну, ничего, вернется, сессии конец.
Героиня фильму обвинувачивала Змитра Дашкевича у смяротным граху на той подставе, что ён водил яе православного сына у католицкий храм. Протестанта уже обвинуватели у тым, что яны небыта вучать людей володать мимичными знаками, говорит Павел Северинец.
Гибист, их консультанты, видать, переплутали оперативные снимки с курсами диджея-водраджения. Лидеров просто учат быть больше коммуникабельными. Мне, как православному, не могло навод прийти в голову, что наведать католический костел альбо запросить туда просто знакомых, это смертный грех. Недавно один ведомый человек своего малого сына заволок у самое святое святых Ватикана. Как теперь Александру Григоровичу реагировать на такие фильмы? Его фактично обвиняют в смертном грехе. Он тягает детей в Ватикан.
С Павлом Северинцем гутарила Любов Луньова.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Гостем «Ночной свободы» будет историк, депутат Верховного Совета Беларуси 12-го скликания, старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов. Мы поговорим про законность и наступство референдума, який отбылся ровно 14 годов тому, 14 травня 1995 года. Так само у «Ночной свободе» мы подведем выники сегодняшней акции «Молодого фронту» «Маршу за незалежность». На хвалях Радио Свабода працягваем праграму. А раней сёння ў першамайскім судзе Менску адбыўся суд над актывістам Маладога фронту Паўлам Кур'яновічам. Суддзя Леонід Ярмоленка пакараў яго за распаўсюд улётак штрафам 10 базавых велічынь, гэта 350 тысячаў рублёў. Нагадаем, што Павал Кур'янович быў затрыманы 12 траўня на праспекце Незалежнасці падчас распаўсюду улётак пра марш за незалежнасць. Вось што ён сказаў Радио Свабода.
Улічу еще то, что сегодня вечера отбудется марш за незалежность, на який я распасюжу гидку. Я думал, что все-таки меня на его попробуют закрыть. Был вельми уражен, что все-таки у першиню мне дали не сутки, а штраф. Хотя до этого шло только по нарастающей сутки и все больше суток. Конечно, собираюсь у вечера прийти на марш людей необыяковых до бел-червоно-белых осях и в чьих сердцах живе погоня.
Сказал Павел Кур'янович для Радио Свобода.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird. 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимбелев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
У Менску 6.30, вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус. Протягиваем программу выпуском новинов. Спочатку про белорусские подеи. У Менску на Кастрычнинской площади активисты Молодого фронта провели марш за незалежность, у якой удельничали каля 50 человек. От 16 красовика голодая за кратами волковыский предпринимальник Миколай Утухович. Сегодня 12 день голодовки на знак солидарности с ним Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Голодок у солидарности протягивают молодофронтовцы. Суд Першимайского района Менску покарал активиста Молодого фронта Павла Курьяновича штрафом 350 тысяч рублей за распаусюд улеток про марш за незалежность. У Беларуси изменяется порядок валютного регулирования. Отповедный указ подписал Александр Лукашенко. 14 травня у суде Советского района Менску начался процесс по водле позову правооборонца Олега Волчика до Советской Беларуси. Подставой стала публикация «Много у нас диковин, каждый чудак Бетховен», у якой рассказывалось про белорусских правооборонцев, фигуровала правооборонца Яна Полякова, якая покончила житё самогубством. Норвежский белорус Александр Рыбак вышел в финал международного конкурса песни «Евробачанне 2009», який проходит у Москве. На хвалях свободы вы слухаете новины сегодня в свете. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани заявил, что урадовые силы нанесут поразу воевникам руху Талибан, с якими они зараз змагаются. Выступающий в парламенте Гилани разом с тем подкреслил необходимость оказывать допомогу сотням тысяч людей, которые утекли с зоны боевых деяний на полночном заходе краины. Вице-президент США Джо Байден подтвердил, что США подтримливают территориальную целостность и незалежность Грузии и подтримливают демократично и законно обранный урад краины. Эта заява была зробленная после телефонной размовы Байдена с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Генеральный секретарь ООН Бан Ки Мун и держсекретарь США Гиллари Клинтон выказали занепокоенность в связи с новыми обвинувачениями супрать лидера оппозиции в Мьянме Аун Сан Су Джи. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня повинен завершить свое тыдневое паломництво на Близкий Усход. Шакается, что перед пролетом у Рим керовник Римской католической церкви наведая храм Труны Господа у Иерусалиме. Министр обороны США Роберт Гейтс выказал сподевание, что США досягнуть позитивных выников у Афганистане до конца этого года. Представник российского министерства замежных справ Андрей Нестеренко сегодня назвал энергетичный план Евразвязу «Паудневый коридор» контрпродуктивным. Некольки сотен грузинских оппозиционных активистов пикетовали бутынок грузинского телебачення у Тбилиси, потребуючи полного освятления штодзённых антиурадовых протестов. Демонстранты обвинувачивают телебачення у тым, что она показывает только негативные репортажи. Это были новины. Наступный выпуск про спаугодины от 7 до 8 ранешняя программа у живым эфиры. А зараз паутор передача, якая упершыню прогучала на хвалях свободы учора у вечеры. Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня у Менску активисты Молодого фронта провели марш за незалежность. Удельники маршу нагадывали громадству про референдум, який отбылся 14 травня 14 годов тому, у вынику якого сярод іншага была змененная национальная символика на модификованную советскую, и российской мове был нададзены аднолькавы статус с белорусской мовой. На передадні акции были затриманы каля 20 человек, а у самой акции взяли удел каля полсотни человек. Зараз з нами на простой телефонной сувязи корреспондентка «Свобода» Любов Лунева, и она подсумує выники сегодняшней акции.
Марш за незалежность, який пленавали молодофронтовцы, не глядзячи на все намагання супрацовников нити, все ж таки, максимум у іншому варіанті, але ж все ж таки отбылся. А 6 вечера молодофронтовцы начали собираться на Костюшинской площади, але несколько человек из них затримали еще на подходах. 5 человек трапили у милицию Костюшинского района, а еще 4 человек забрали милиционеры и отвезли у милицию Центрального района. Не глядя на то, что у всего молодофронтовцев было около 20 человек, яны вырашили лазить акцию. Як только молодые люди начали разгортывать бело-червоно-белые стяги, на площу выбежали милиционеры. За ними подтягнулись спецназовцы у цивильном, а так само в форме. Як только молодые люди стали колом со стягами, их одразу обкружили спецназовцы и попробовали вытеснуть молодых людей с площади. У кола трапили, я их полечила, 13 человек. Милиционеры сподевались, что яны вытеснуть людей за палац республики, и як совсюды звичайно, як это уже стало практикой опошних нескольких акций, вытеснуть их вздовж Свислачи на улицу Орловскую. Как бы это предухилить, молодофронтовцы сели на друг и штапились один за одним за руки. И вот так, знаешь, это было вельми незручно их вытискать с площади. Яны стояли несколько хвилинов у этом на толпе. Потом поступила команда вырывать у молодых людей стяги. И вот тут отбылись сутычки. Молодофронтовцы не хотели выдавать свои растяжки и стяги. И спецназовцы, несколько человек из них мощно сбили. Досталось, как за все, да больше за всех девчатам. Татьяну Шапуцьку, Ирину Губску, якая тримает голодовку, так само Алену Макаревич, спецназовцы сбили, девчат тягнули за волосы, несколько раз ударили Татьяну и Алену головой об брук, их забрали растяжку, а Алену Макаревич еще ударили ногой у живот. После этого молодофронтовцы несколько раз спробовали пробить это коло и все же таки пойти запланованным маршрутом до площади Незалежности, а лекали изразумели, что это уже не имеет сенсу и никто не даст им этого заработать. Они вырашили развестись, а Капчастка поехала у милицию Костышинского района, где были их сябры, а Частка поехала у Центральный РУС. А так само и они решили проводить до сядзібы партии БНФ тих молодофронтовцев, які тримають голодовку. І так, таким чином утворилося шесті. Усі пішли за Миколом Демиденком, Іриною Губською, за некількими молодофронтовцями. І в виніку до шесті долучилися ті спецназовці у цивільним, які сошили за удільниками акції. І у виніку по проспекті від площі Трішнівської до площі Перемоги, а потом до улицы Козлова утворилось соправдное шествие. Прикладно больше за полсотни человек. И молодые люди навод опранули на плечи бело-червоно-белые стяги. Таким чином яны вырашили, что все-таки шествие удалось. Когда яны спробовали зайти у автобус сотого маршруту, то спецназовцы так само згуртовалися на автобусном припинку каля будинку державного цирку. Тоді молодіони пішли пехом. А ось Олексій Янушевський зайшов у сотий автобус, і ось його спецназовці затримали, тепер він знаходиться у центральному РУС. З тих людей, яких превентивно затримали у Костишинському і тримали у міліції Костишинського району, уже відпустили, не складавши на їх ніяких протоколів. І поки люди знаходяться у центральному, махчима тих, які туди трапили превентивно, відпустять, але тих удельников акции, яких еще могут затримать, и складенные протоколы могут уже не отпустить. Молодофронтовцы поехали до РАУСа, я на этом буду стоять до той поры, пока не высветлять, застаются их сябры у милиции, тех всех отпустить.
От управы партии БНФ с проспекту Машерова передавала Любов Лунева. 14 травня 1995 года отбылся референдум по 4 пытаниях, пропонованных Александром Лукашенком. Накольки он был легитимным? Про это мы погутарили с моим коллегом Сергеем Навумчиком. Я пропоную послушать запись размовы. Сергей нагадает про то, какие пытания выносились на референдум.
Ну, пытания, якія пропоновал Лукашенко, гучали так. Ці згодны вы с наданием русской мове однольковага статусу с белорусской, Ці падтрымліваеце вы прапанову аб усталяванні новых дзяржаўнага сцяга і дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь, меліся на ўвазе сучасныя так званыя сімвалы. Ці падтрымліваеце вы дзеянні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, скіраваныя на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыі? І чацвёртае, ці згодны вы з неабходнасцю ўнясення змяненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, якія прадугледжваюць магчымасць датэрміновага спынення паўнамоцтваў Вярхоўнага Савета прэзідэнтам у выпадках сістэматычнага ці грубага парушэння Канстытуцыі?
Сергей, існуе меркаванне, што ўжо само вынясенне на рэферэндум некаторых пытанняў супярэчыла заканадаўству. Ці можна з ім пагадзіцца?
Бясспрэчна, паводле закону аб всенародным галасаванні рэферэндуме на рэферэндум не маглі выносіцца пытанні нацыянальна-гістарычнай адметнасці. Ну, калі патлумачыць простымі словамі, гэта мова, гістарычныя, нацыянальныя каштоўнасці, сімвалы дзяржаўныя, яны не належалі аднаму пакаленню сённяшняму. Гэта стварылі продкі, і пакаленне не магло пазбаўляць нашчадкаў. Менавіта такімі пытаннямі з'яўляліся два пытанні з чатырох. Гэта аб статусе беларускай мовы і аб дзяржаўных сімвалах. Дарэчы, нагадаю, што за некалькі месяцаў да таго, як вось была прапанова аб рэферэндуме, Цэнтральная выбарчая камісія адмовіла групе грамадзян у правядзенні моўнага рэферэндуму, а пяць профільных камісій парламенцкіх, падкрэсліў, таксама адмовілі. І нарэшце, 17-ты артыкул Канстытуцыі вызначаў беларускую мову як дзяржаўную, расійскую як мову нацыянальных зносін. Іх змена азначала б Змена статусу азначала б змену Канстытуцыі, а паводле 142-го артыкулу Канстытуцыі змена Канстытуцыі не магла адбывацца ў апошнія паўгады дзейнасці Вярхоўнага Савета. А выбары, нагадаю, былі прызначаны ў адзін дзень за рэферэндумам. Таму тут і парушэнне Канстытуцыі, прычым адразу двух артыкулаў.
Калі гавораць пра працэдуру прызначэння рэферэндуму, то прыгадваюць галадоўку і збіццё дэпутата ў авальнай залі. Наколькі тая падзея можа ставіць пад сумнеў легітымнасць рэферэндуму?
Пасля таго, як 19 дэпутатаў БНФ абвясцілі галадоўку, тры пытанні з чатырох, якія прапанаваў Лукашэнка, Вярхоўны Савет не зацвердзіў. Папросту не набралася належнай колькасці галасоў. І толькі пасля збіцця дэпутатаў парламента Вярхоўны Савет зацвердзіў гэтыя чатыры пытанні. Дык вось я спашлюся на аўтарытэтнае меркаванне прафесара, доктара юрыдычных навук, былога члена Канстытуцыйнага суда Пастухова, які сказаў, што толькі адзін факт скарыстання фізічнай сілы ў дачыненні да дэпутатаў людзьмі ў камуфляжнай форме ставіць пад сумнеў законнасць пастановы Вярхоўнага Савета наконт прызначэння рэферэндума, паколькі рашэнне было прынятае пад прымусам. Ну, а само ж увядзенне ўзброеных людзей у парламент, сказаў Міхаіл Пастухоў, і нападзенне на дэпутату можна кваліфікаваць як захоп улады гвалтоўным чынам.
Сергей, усялякі рэферэндум, як і выбары, гэта не толькі галасаванне, але і агітацыя. Давайте нагадаем, як праходзіла агітацыя ў 1995 годзе.
Вось закон аб рэферэндуме якраз прадугледжваў роўныя правы агітацыі як за, так і супраць. Як было на самой справе? Па тэлеканалах, па радыёканалах ішла суцэльная агітацыя ў падтрымку пазіцыі толькі Лукашэнкі. На адным толькі тэлебачанні працягласць перадачаў з агітацыі за пытанне рэферэндуму паводле маніторынгу складала дзесяткі гадзін. Апанентам слова не давалі. І нават дэпутаты Вярхоўнага Савету, калі яны звярнуліся да кіраўніка тэлерадыёкампаніі, эфір прадастаўлены не быў, хаця гэта гарантавалася дэпутатам законам. Ну і нарэшце, у час самога галасавання назіральнікі, прычым афіцыйна зарэгістраваныя, зафіксавалі шматлікія парушэнні.
Ну і апошняе пытанне такім чынам, калі падсумаваць тое, што вы сказалі, што было парушана ў 1995 годзе?
У час прызначэння правядзення рэферэндуму былі парушаны, як мінімум, я пералічу, артыкулы 17, 78 і 142 Канстытуцыі Беларусі, закон аб народным галасаванні рэферэндуме, аб выбарах дэпутатаў Вярхоўнага Савету, аб статусе дэпутата Вярхоўнага Савету Рэспублікі Беларусь, а таксама часовы рэгламент Вярхоўнага Савету. І я нагадаю, дарэчы, што Вярхоўны Савет 12-га склікання так і не зацвердзіў вынікі рэферэндуму, а гэта толькі праз год зрабіў Вярхоўны Савет 13-га склікання, калі яго спікер Сямён Шарэцкі спрабаваў знайсці нейкае кампраміснае паразуменне з Лукашэнкам.
Мой калега Сергей Навумчык. А зараз у праскай студыі аналітыкі Радыё Свабода Ян Максімюк і Юры Дракахруст. А зараз у праскай студыі аналітыкі Радыё Свабода Ян Максімюк і Юры Дракахруст. І мы падсумуем вынікі сённяшняй акцыі маршу за незалежнасць. Юрий, Яна, дві особливості сьогоднішньої акції. Її надзвичайна малалікасть, поводле наших кореспондентів, гутерка йде про некілька десятків людей, молодих активістів і надзвичай брутальні дії, жорстке збиття удільників акції, збиття жінчин, збиття ногами. Чому перше і чому друге? Тиждень тому у гэты гадзіны Беларусь удзельнічала ва ўстаноўчым саміце ўсходняга партнерства. Чаму вось такое партнерство, калі ласка, Юры?
Ну, ведаеце, што тычыцца малалікасці, я думаю, тут вельмі шмат чыннікаў. Па-першае, это зробленая прэвентыўная праца. Ну, вось мы чулі сёння з нашага эфіру, колькі актывістаў было арыштавана і ў Менску, і не ў Менску, якія маглі ўзяць у гэтым удзел. І гэтыя прэвентыўныя арышты адбываліся да амаль да самага пачатку акцыі. Другі момант – это такая ідэалагічная апрацоўка. Ну, вось той фільм па беларускаму тэлебачанню, дзе «Малады фронт» прыраўноўваецца фактычна да таталітарнай секты. Магчыма, на кагосьці паўплываў, бацькі, магчыма, не пусцілі каких-то маладых людзей на эту акцыю. Па-другое, я б адзначыў, што ўсё ж такі, ведаеце, тэма, ну, такая, она для грамадства не надта актуальная. Вось мы чулі апытанне ў горадні, і людзі нават, ай, што, калі... Калі той референдум быў? Па-другое, па-трэцяе, я бы сказаў, што эта акцыя, гледзячы па ўсім, не была ўзгодненая з партыямі. Это была ініцыятыва выключна моладзі. Ну і нарэшце, я бы сказаў, што, магчыма, час неўдалы, такі, я б сказаў, гістарычны час неўдалы. Бо, ну, мы памятаем, мы таксама ведаем, што і Чарнобыльскі шлях сёлета быў адным з самых малалікіх вогулі за ўвесь час яго існавання. Што тычыцца вось таго, што вы сказалі, сказали, что усходнее партнерство, ну, я бы сказал так, что вось, магчыма, менавіта тому, что тыдзень тому Беларусь вступила во усходнее партнерство, и зараз беларускія улады, так бы мовить, высветляюць межы гэтага партнерства. Бо тут відавочна, акция настолько малалікай, что нават у мазгах беларускіх силовиков, ну, яна ніякай бяспекі, ні бяспекі не могла несці. Але вось, так бы мовить, а мы робім так, а мы разумеем партнерство так, а вы інакш. А што вы нам за гэта зробіце? Вось такі дыялог, так бы мовіць, з Еўропай.
Дзякую, Юра. Ян, як вы мяркуеце?
Што тычыцца малалікасці акцій, дык я б вылучыў бы тут толькі адзін аспект. Па-моему, прэтэнзіі трэба мець выключна да лідэра маладога фронту і да спосабу арганізацыі такой акцыі. Я думаю, што лідэры яўна пераацанілі, так бы мовіць, пратэстны патэнцыял сваіх сяброў. Скажу так, калі няма сілаў, каб правесці вулічную акцыю, на якую прыйдуць сотні, а не дзясяткі, дык акцій проста не трэба праводзіць. Ну, бо шкада тых самаахвярных 2-3 дзясяткаў актывістаў, якія на кожнай вулічнай акцыі падстаўляюцца пад дубінкі і таўхуны нагамі. Трэба берагчы людзей дзеля лепшых часоў. Ну, што тычыцца брутальнасці міліцыі спецназу, дык яны амаль ніколі не былі далікатнымі, калі мелі загад зачысціць недазволеную ўладамі акцію. А з таго, што мы бачым, што адбываецца ў Мінску, такі загад, напэўна, быў. Ну і я пагаджуся з Юрым, што менавіта сённяшнія падзеі у Мінску гэта своеасаблівы тэст беларускай улады для Еўропы. Маўляў, паглядзім, як вы зрэагуеце. Ці пагодзіцеся, каб мець ва ўсходнім партнерстве беларускі рэжым такім, якім ён быў дагэтуль, ці ўсё ж паставіце нейкія ўмовы?
Дзякую, Юры, дзякую, Яна. Мы працягнем размову літаральна праз хвіліну. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Менску актывісты «Маладога фронту» правялі марш за незалежнасць. У акцыі взялі ўдзел каля 50 чалавек. Напередадні акцыі былі затрыманыя каля 20 актывістаў. Намер маршу за незалежнасць падтрымалі сябры іншых моладзевых арганізацый і рухаў у розных краінах свету. У Вялікабрытаніі, Польшчы, Украіне, Расіі і Літве адбываюцца пікеты насупраць беларускіх амбасадаў з патрабаваннем вызвалення палітвязняў Беларусі і абароны незалежнасці краіны. А 16 красавіка галадае за кратамі ваўкавыскі прадпрымальнік Міхалай Утуховіч. Сёння 11 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ім, Юр'ем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам. Суд Першамайскага району Менску пакараў актывіста «Маладога фронту» Паўла Кур'яновіча штрафам 350 тысячаў рублёў за распаўсюд улётак пра марш за незалежнасць. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. Адпаведны ўказ падпісаў Аляксандр Лукашэнка. А мы працягваем аналізаваць з Юрыем Дракахрустам і Янам Максімюком, аналітыкамі нашага радыо, сённяшні марш за незалежнасць. Юры, як вы мяркуеце, ці будзе нейкая рэакцыя Захаду, Еўропы на сённяшняе збіццё? Тая ж дэкларацыя партнерства, падпісаная Беларусю, прадугледжвае, што ўсе краіны-партнеры прытрымліваюцца фундаментальных каштоўнасцяў дэмакратыі. Так вось і прытрымліваюцца.
Ну, ведаеце, я думаю, што ў цяперашніх, так бы мовіць, традыцыях, у цяперашніх варунках, калі рэакцыя і будзе, то яна будзе метадамі ціхай дыпламатыі. Вось на гэтым тыдні Лукашэнка, так выглядае, дамаўляўся з Бенітай Феррэй-Вальднер, еўракамісаркай, пра яе візіт, магчыма, ён хуткім часе адбудзецца. Ну, вось, магчыма, падчас гэтага візіту гэтая тэма будзе закранутая, і я не выключаю, што вось гэтае збіццё, это было такі, так бы мовіць, набор козыраў, каб потым штосьці аддаваць. Бо такое ўяўленне, што беларускія ўлады пакуль ўвогуле не надта разумеюць, з чым ядуць тое партнерства, і вось такім на своеасаблівым, хаця і звыклым чынам гэта высвятляюць.
Я на які ваш прагноз? Ці будзе нейкая рэакцыя Захаду на сённяшняе збіццё?
Я думаю, што рэакцыя Еўропы будзе. Яна прагучыць. Нават перад прыездам яшчэ спадарыні Вальнер у Мінск. Падчас саміту ўсходняе партнерства ў Празе я якраз падышоў да еўракамісаркі па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добразуседства Беніты Феррэй-Вальнер і запытаўся яе, а як Еўразвяз далей будзе ставіцца да Беларусі цяпер, калі яна ўжо падпісала дэкларацію ўсходняга партнерства. І спадарыня Вальнер сказала мне, яшчэ раз паўтарыла тое, што гаварыла шмат разоў раней. На Беларусь Еўразвяз будзе глядзець уважліва. Ці няма палітычных вязняў, ці людзі могуць свабодна выказваць свае перакананні, ці памяняецца выбарчы працэс і гэтаму падобнае. І Еўразвяз будзе рабіць крокі насустрач толькі тады, калі Беларусь пачне ісці насустрач. Ну, гэта, напэўна, не быў крок насустрач, хутчэй за ўсё узад, і я б не здзівіўся, калі нават сама спадарыня Вальднер яшчэ перад сваім візітам у Мінск нешта на гэтую тэму сказала, каб, так бы мовіць, выясніць ўжо адносіны на самым пачатку, яшчэ перад самым візітам. Ну, а так, калі можна сабе дазволіць агульную рэфлексію, дык, па-моему, не трэба мець ілюзій, што ўсходняе партнерства зменіць сутнасць беларускага рэжыму імгненна. Гэта доўгатэрміновая праграма, і ўсім нам трэба набрацца цярплівасці, бо змяніць сваё жыццё могуць толькі самі беларусы, а не дэкларацыі, якія афіцыйна падпісваюцца ўладай ад іхнага імя.
Я дзякую аналітыкам нашага радыё Юрыю Дракахрусту і Яну Максімюку. Ці памятаеце, якія пытанні былі на рэферэндуме 1995 году і як вы галасавалі? І як бы прагаласавалі цяпер? У гарадзенскіх мінакоў гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
Давно гэта было, ой, давно. Так ходзілі, ходзілі, конечно, ходзілі. Ну, столько времени, што вы забылі, не памятаю.
Ну, там что-то про президента было, видимо. Продление его срока, наверное.
Так вы нам напомните, что там было.
Про герб, стяг, мол, там.
Ну, утверждали что-то, да.
А как вы голосовали, памятаете?
За, конечно.
Мы за.
Там или предлагали эти какие-то там...
То коня или там
нет, оленя. Нет, с белым светом что-то там было, мы не помним точно. Но мы вот как теперь, мы за наш флаг. За теперешний.
Да, тяжко, действительно, как вы говорите. Нет, наверное, не вспомню этот референдум.
Так, сейчас скажу. 95-й год. Хотите ли вы, чтобы, в общем, президент, чтобы решал за? Короче, его мнение единственное правильное, как бы было, что-то такое. То есть его решение правильное, бесповоротное. Обсуждению не подлежит. Я проголосовал, не скажу как.
Нет, 95-й, наверное, распад Советского Союза, да? О чем мы напомним? А, герб, вот это я голосовал, чтобы герб был вот, который предлагали. Погоня и флаг бело-красный, белый флаг. Я не отношусь к оппозиции, не потому что у меня ностальгия там или что, но мне та более импонировала символика, чем, скажем, ну, приняли в настоящее время.
Голосовали, да, пока ничего не знали, да голосовали. За что? За то, чтобы лучше жить, но получилось не совсем так.
А, ну да, было, да, такое. Я за голосовала, за символику белорусскую.
Так за какую? За погоню? За бел-червоно-белый стяг?
Да, да, да.
А
да.
Вот как будто сегодня был референдум, то тишь.
Вы... Тоже бы так же голосовала.
Кажется, там было питание срок президента поменять, что ли. Не помню точно.
Уже прошло 14 лет, я забыл, если честно. Но ходил, это точно. Так что на ваши вопросы не могу ответить.
А пытанне на вуліцах горадні. 13 траўня беларускае тэлебачанне паказала прапагандысцкі фільм, накіраваны супраць маладога фронту. Тэлегледачам даводзілі, што лідар арганізацыі Змізер Дашкевіч нібыта заваблівае непаўналетніх і вучыць іх не працаваць і не вучыцца, а жыць за кошт удзелу ў вулічных акцыях. Пра маладафронтаўцаў казалі як пра п'яніц, наркаманаў і распуснікаў. Самім актывістам маладога фронту аўтары фільма слова не далі. Раней сёння меркаванне маладафронтаўцаў запісала Любоў Лунёва.
Галоўная гераіня фільму, маці маладафронтаўца Ярослава Лыскаўца, наведала разам са здымачнай групай БТ і людзьмі ў цывільным бацьку Змітра Дашкевіча ў старых дарогах. Яна на камеру сцвярджала, што ў кватэры брудна, не прыбрана. Былі паказаныя трое бацькоў маладафронтаўцаў, якія толькі і сказалі, што самі не накіроўвалі сваіх дзяцей у арганізацыю. Маладафронтаўцы глядзелі фільм і пракаментавалі некаторыя моманты, гаворыць Наста Палажанка.
У маладым фронце некалькі соцень маладзёнаў. Перед гэтым бэтэшным сюжэту шмат якія чекісты ламіліся да бацькоў. Некалькіх сябраў маладога фронту прасілі сказаць перад камерам аб сваім жаданні выйсці з шэрагу маладога фронту. Але толькі адна жанчына пагадзілася дэфронтаваць свайго сына на ўсеагульнае тэлебачанне. Трое бацькоў былі абсалютна нейтральны. Можна толькі здагадвацца, колькі давілося бедным бэтэшнікам і кэдэбэшнікам хадзіць па бацьках і колькі разоў іх паслалі.
У фільме паказалі дырэктар школы, у якую Наста прыйшла вучыцца толькі ў апошняй чвэрці выпускной клясы. Вядучы за кадрам паведаміў, што Наста не цікавілася школьным жыццём, бо была занятая інтымнай сувязю са Змітром Дашкевічам. Дырэктар школы таксама назваў Змітра бойфрэндам Насты. Тую акалічнасць, што ў той момант Зміцер быў у турме за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, стваральнікі фільму праігнаравалі. Гэты фільм Наста глядзела разам са сваёй сям'ёй, гаворыць бацька Насты Уладзімір Палажанка.
Да, я ожидал, что ее будут показывать по телевизору. Да, я предполагал, что покажут непосредственно ее участие в каких-то там шествиях, митингах, еще в какой-то там работе. Мои знакомые вчера и сегодня перезванивают, выказывают недоумение, потому что ее-то знают.
Батька Насты лишит, что выиграть процесс во улады немагчыма, але размова ідзе про паклёпніцкое публичное ганьбаванне ягонай дачкі. Юрист Гары Паганяйла лишит, что есть усе подставы для звароту у суд.
Если гражданин полагает, что сведения, распространенные СМИ, не соответствуют действительности, порочат его честь и достоинство, он может защищаться и требовать по суду опровержения этих сведений и взыскания морального ущерба.
У фильме расповедалось про Змітра Дашкевіча, але самому ему не дали слова. Чому авторы этого не зробили? У титрах фильму ихные прозвища не позначенные. Сгадывается только, что это праца АТН. Керовник АТН Александр Мартыненко находится в Москве. Ягоны намеснік Юры Гроераў ад каментароў адмаўляецца.
Честно говоря, подробности не знаю, отказался Дашкевич или не отказался. Вы у него спрашивали, ну, лучше вернуться, все секрет.
Гераіня фільму абвінавачвала Змітра Дашкевіча ў смяротным граху на той падставе, што ён вадзіў яе праваслаўнага сына ў каталіцкі храм. Пратэстантаў жа абвінавацілі ў тым, што яны нібыта вучаць людзей валодаць мімічнымі знакамі, гаворыць Павел Севярынец.
Гребісты, іхні кансультанты, відаць, пераблыталі аператыўныя здымкі з курсамі DJ-адраджэння. Лідараў просто вучаць быць больш камунікабельнымі. Мне, як праваслаўнаму, не магло нават прыйсці ў галаву, што наведаць каталіцкі касцёл альбо запрасіць туды просто знаёмага – это смяротны грэх. Недаўна адзін вядомы чалавек свайго малога сына завалок у самае святое святых Ватыкана. Як цяпер Александру Рыгоровичу рэагаваць на такія фільмы? Яго фактычна абвінаваць у смяротным грэху. Ён цягае дзяцей у Ватыкан.
С Павлом Севярынцем гутарыла Любоў Лунёва.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем начной свабоды будзе гісторык, дэпутат Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання, старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Мы пагаворым пра законнасць і наступствы рэферэндуму, які адбыўся роўна 14 гадоў таму, 14 траўня 1995 году. Таксама ў начной свабодзе мы падвядзем вынікі сённяшняй акцыі маладога фронту «Маршу за незалежнасць». Мы на хвалях Радио Свобода протягиваем программу. А ранее сегодня у Першамайском суде Минску отбылся суд над активистом Молодого фронта Паулом Курьяновичем. Судья Леонид Ярмоленко покарал его за распаўсюд улеток штрафом 10 базовых величинь. Это 350 тысяч рублей. Нагадаем, что Павел Курьянович был затриманы 12 травня на проспекте Незалежности подчас распаўсюду улеток про марш за незалежность. Вот что он сказал Радио Свобода.
Улічу ще те, що сьогодні ввечері відбудеться марш за незалежність, на який я розповсюджував гітку. Я думав, що все ж таки мене на його спробують закрити. Був вельми вражений, що все ж таки упершиню мені дали не сутки, а штраф. Хоча до цього йшло тільки по наростаючій сутки і все більше суток. Звісно, збираюся ввечері прийти на марш людей неабияковых до бел-червоно-белого стягу, і в чиїх серцях живе погоня.
Сказав Павел Курьянович для Радіо Свобода.
Увага! Ідеальны прыём! Радіо Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине с подорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.